Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Luqman Haris. Anda sedang menonton Awani 7.45. Dan ini tajuk utama untuk malam ini. SPRM tahan pegawai kanan Menteri Sumber Manusia. Segerakan reformasi. Gesaan bersih. Bekas setiausaha politik Ketua Menteri Melaka dituduh rasuah bina masjid. Dan 41 rangka Penang Woman dibawa pulang dari Belanda. Baik, itu semua akan menyusul, tapi kita mulakan buletin Awani ataupun Awani 7.45 jam ini dengan satu laporan terkini yang baru sahaja kami terima. Seorang pegawai kanan kepada Menteri Sumber Manusia, V. Sivakumar, ditahan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dalam serbuan di kementerian itu pagi tadi. Penahanan itu dipercayai mempunyai kaitan dengan dakwaan suspek telah menubuhkan sebuah agensi pengambilan pekerja asing untuk mendapatkan kelulusan kementerian berkenaan walaupun terdapat konflik kepentingan. Difahamkan, terdapat individu lain yang ditahan untuk membantu siasatan kes itu. Ketua Pesuruh Jaya SPRM, Tan Sri Azam Baki ketika dihubungi Esra Awani, mengesahkan perkara tersebut. Kerajaan perlu segera melakukan reformasi untuk mengelak kerajaan sedia ada tumbang. Pengerusi Bersih Thomas Fan berkata, usaha itu bukan hanya untuk kestabilan politik, malah termasuk dapat mengekalkan kerajaan perpaduan yang dibentuk atas kesepakatan bersama.
Political situation is still pretty much a status quo as per GE14. So which means that there is that possibility also that this government may not last. And that's why all the political maneuvering by their partners to getting Najib pardon and charges against the Deputy Prime Minister Zahid's drop, things like that, all these are speculation and behind the scenes maneuver.
Satu rangka manusia yang berada di Museum Kebangsaan Naturhistorisch di Leiden, Belanda dan dipercayai keturunan Penang Woman dijangka dibawa pulang ke tanah air selewat-lewatnya Januari tahun depan. Ketua Arkeologi Negeri Pulau Pinang, Profesor Datuk Mukhtar Saidin berkata, kerajaan Belanda setuju menyerahkan rangka berkenaan hasil lawatan kerja Kerajaan Negeri Pulau Pinang pada Mac lepas.
Berkaitan DNA ni, saya perlukan doa semualah untuk because rangka prasejarah dalam iklim tropika ini memang sukar untuk kita jumpa. Perak Man gagal, Penang Woman pun gagal kan, siapa? Kita tak dapat DNA. Jadi 41 ini memang kena perlu doa banyak lah untuk dapat. Saya tak berani kata boleh ada, tapi kalau rangka ini di Europe, ditemui di Europe, memang mudah lah suasana tu. Jadi memang betul kalau dengan DNA kita akan dapat lebih melengkapkan lagi lah data manusia awal ini. Walau apapun, daripada reconstruction yang kita dah buat, kita dah tahu dia punya tinggi, kita dah tahu dia punya rupa, kita dah tahu lebih kurang rambut dia macam mana, dan insyaAllah di galeri nanti bila tuan-tuan dan perempuan masuk, yang sambutnya dia yang kita akan hidupkan dalam robotik.
Okey, mengapa berita ini penting? Mengapa Penang Woman ini penting? Walaupun mungkin ramai orang di Malaysia ini tidak mengetahui berkenaan dengan Penang Woman ini. Untuk kita memahami kepentingan Penang Woman ini dalam sejarah peradaban manusia di Malaysia, penting untuk kita faham dulu kawasan Gua Kepah di Pulau Pinang. Seperti anda saksikan di sini, Gua Kepah terletak di Pulau Pinang, tapi adalah kawasan yang terletak betul-betul di sempadan antara Kedah dan juga Pulau Pinang. Ini adalah kawasan arkeologi yang tertua di Malaysia yang diketahui. Dianggarkan berumur 5,000 hingga 6,000 tahun. Penemuan arkeologi bermula di sini sejak tahun ataupun sejak kurun ke-19. Antara 1851 hingga 1934, 41 rangka ditemui oleh pakar arkeologi British yang kemudian dibawa ke Natuurhistorisch Museum di Leiden, Belanda seperti yang kita kongsikan sebentar tadi. Kawasan penting ini untuk arkeologi adalah di Gua Kepah seperti yang kita sebut sebentar tadi. Ia kawasan yang amat penting untuk arkeologi negara. Sebegitu penting sehingga kerajaan negeri pada ketika itu mahu mewujudkan atau membina galeri arkeologi Bukit Gua Kepah. Dan mereka meminta kepada kerajaan persekutuan dana untuk membina galeri ini. Seperti anda saksikan, ini antara rangka-rangka dan penemuan yang ditemui sejak beberapa tahun lalu. Justru pada tahun 2017, sewaktu proses pembinaan galeri ini, rangka Penang Woman ditemui. Adakah Penang Woman ini berkait dengan 41 rangka yang ditemui 100 tahun lepas? Itu yang mahu diketahui sekarang ini. Kesemua rangka akan dibawa pulang ke Malaysia pada Januari 2024 apabila galeri ini siap dibina. Untuk kita dapatkan cerita yang lebih lengkap dan kita mengetahui dengan lebih menyeluruh sejarah peradaban manusia di Malaysia. Adakah rangka-rangka yang ditemui, 41 rangka yang ditemui itu ada kaitan dengan salah silah Penang Woman ini? Adakah ia cebisan-cebisan rangka yang datang daripada manusia yang sama atau mungkin manusia-manusia yang lain daripada keluarga yang sama? Itu mengapa pentingnya berita ini hari ini, kerana setelah berada begitu lama, 100 tahun hampir, di Belanda, kesemua itu akan dibawa dan akan dikaji bersama dengan Penang Woman yang masih lagi berada di negara kita, yang berada di USM. Dan apa kita tahu setakat ini, sebelum kajian menyeluruh itu kita dapat jalankan, apabila rangka itu sudah pun tiba dari Belanda, ini adalah sesuatu yang menarik. Apa yang para saintis ramalkan wajah Penang Woman ini? Ini berusia hampir 6,000 tahun. Penang Woman dianggarkan berusia 5,700 tahun dengan margin of error kira-kira 30 tahun. Berdasarkan taburan apa ataupun reka bentuk rangka beliau, dan kita lihat di sini, ini bagaimana saintis ramalkan rupa paras Penang Woman hampir 6,000 tahun dahulu di Malaysia. Baik, seterusnya kita pergi ke laporan seterusnya. 13 motosikal terbakar di tempat letak kenderaan KLCC di Jalan Ampang petang tadi. Kebakaran melibatkan 9 buah motosikal telah terbakar 100%, 3 buah motosikal terbakar 2% dan sebuah motosikal terbakar 20%. Sementara itu, 4 buah skuter elektrik turut terbakar 100%. Pusat Gerakan Operasi Kuala Lumpur telah menerima panggilan kecemasan daripada MERS 999 pada jam 3.46 petang. Pasukan operasi bomba dari BBP Jalan Tun Razak dan BBP Keramat serta jentera bantuan FRT2 dan EMRS1 dengan kekuatan 15 anggota lain-lain pangkat turut disiagakan. Menurut Komander Operasi PBK2 Iqbal Khan bin Malik Khan, operasi pemadaman dilakukan dengan menggunakan teknik ofensif dan defensif untuk memadamkan kebakaran dengan berjaya mengawal api pada jam 4.40 petang. Punca dan kerugian masih dalam siasatan oleh pihak berkuasa. Baik, seterusnya, fenomena bahang cuaca panas yang melanda semenanjung Malaysia disebabkan oleh pemanasan permukaan bumi akibat sinaran matahari dan taburan hujan yang kurang. Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, Muhammad Hilmi Abdullah berkata setakat semalam, suhu maksimum harian merekodkan 37 darjah Celsius melibatkan negeri-negeri di utara semenanjung dan juga pedalaman Kelantan dan Pahang. Fenomena panas dijangka tidak berlarutan terlalu lama disebabkan hujan dijangka berlaku di kebanyakan tempat dalam beberapa hari lagi. Katanya risiko akibat suhu yang terlampau tinggi atau gelombang haba adalah seperti dehidrasi, kejangan haba, keletihan haba dan strok haba yang boleh memburukkan keadaan kesihatan seseorang. Semalam, Met Malaysia mengeluarkan amaran berjaga-jaga tahap 1 di Kubang Pasu, Sik, Lipis, Jerantut, Bentong dan Jempol dengan suhu maksimum harian mencecah 35 hingga 37 darjah Celsius selama 3 hari berturut-turut. Ramai diminta tidak melakukan sebarang pembakaran secara terbuka yang boleh menyumbang kepada kemerosotan kualiti udara. Pengarah Jabatan Alam Sekitar Terengganu, Ramli Abdul Rahman berkata setakat ini keadaan jerebu di Terengganu masih berada pada tahap sederhana dan terkawal. Jelasnya, selain itu, indeks pencemaran udara IPU yang direkodkan di negeri itu berada di bawah paras 100. pada ketika ini?
Jadi kalau ikutkan IPU tu, indeks pencemar udara, ini masih lagi di tahap sederhana. Ya, kita belum lagi melebihi 100 lah untuk mencapai tahap sihat tu. Dan saya ibu pejabat masih lagi belum satu nyataan mengenai bahawa ada berlakunya transboundary haze. Yang bermula dari Indonesia dan sebagainya lah. So, untuk beberapa masa pada masa ini, semua tak perlu risau lah. Kerana kita masih lagi di tahap sederhana dan apa-apa pun jabatan alam sekitar sedang pantau keadaan.
Seterusnya, polis berpangkat dua anggota polis berpangkat Lance Corporal mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session I Keroh hari ini atas tuduhan merompak secara berkumpulan minggu lepas. Tertuduh TS Pravin dan Muhammad Safri Idris yang berusia 31 tahun membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibaca di hadapan Hakim Dharma Fikri Abu Adam.
Mengikut pertuduhan, tertuduh secara bersama-sama telah melakukan rompakan berkumpulan terhadap seorang wanita warga Indonesia. Mereka dikatakan telah mengambil gelang tangan, pasport dan kad ATM milik mangsa dengan kerugian sekitar RM1,800. Kesalahan itu dilakukan di dalam Hotel Bajet di Plaza Mahkota, daerah Melaka Tengah antara pukul 10 hingga 11.30 malam pada 3 April lalu. Sabit kesalahan boleh dihukum penjara sehingga 20 tahun dan sempat pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 395 Kanun Keseksaan. Pertuduhan kedua pula, tertuduh tidak mempunyai kuasa sah memegang pasport tertuduh. Kesalahan itu boleh dihukum mengikut Seksyen 34 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 5 tahun atau denda tidak melebihi RM10,000 atau kedua-duanya sekali. Mahkamah kemudian membenarkan tertuduh diikat jamin RM9,000 setiap seorang dan perlu lapor diri setiap bulan. Tarikh 23 Mei ini sebagai sebutan semula kes.
Anda sedang menonton Sinar Awani. Saya Luman Haris. Mari kita lihat tajuk utama Sinar Awani untuk malam ini. SPRM tahan pegawai kanan kepada Menteri Sumber Manusia. Segerakan reformasi. Gesaan bersih. Bekas setiausaha politik Ketua Menteri Melaka dituduh rasuah bina masjid. Dan 41 rangka Penang Woman dibawa pulang dari Belanda. Seorang pegawai kanan kepada Menteri Sumber Manusia, V. Siva Kumar, ditahan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia dalam serbuan di kementerian itu hari ini. Penahanan itu dipercayai mempunyai kaitan dengan dakwaan suspek telah menubuhkan sebuah agensi pengambilan pekerja asing untuk mendapatkan kelulusan Kementerian Berkenaan walaupun terdapat konflik kepentingan. Difahamkan terdapat individu lain yang turut ditahan untuk membantu siasatan kes tersebut. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki ketika dihubungi Astro Awani mengesahkan penahanan tersebut. Kerajaan perlu segera melakukan reformasi untuk mengelakkan kerajaan sedia ada tumbang. Pengerusi Bersih Thomas Fan berkata usaha itu bukan hanya untuk kestabilan politik, malah termasuk dapat mengekalkan kerajaan perpaduan yang dibentuk atas kesepakatan bersama.
Political situation is still pretty much a status quo as per GE14. Which means that there is that possibility also that this government may not last. And that's why all the political maneuvering by their partners to getting Najib pardon and charges against the Deputy Prime Minister Zahid's drop, things like that. All these are speculation and behind the scenes maneuver.
Dan seterusnya, seorang bekas setiausaha politik kepada mantan Ketua Menteri Melaka dihadapkan ke Mahkamah Session I Keroh hari ini. atas pertuduhan menerima suapan berjumlah RM408,736 sebagai ganjaran projek pembinaan masjid pada 6 tahun lepas. Tertuduh Datuk Rusli Hassan bagaimanapun mengaku tidak bersalah. Sejurus 12 pertuduhan terhadapnya dibacakan oleh jurubahasa di hadapan Hakim Elizabeth Payawan.
Mengikut pertuduhan pertama, tertuduh didakwa menerima suapan dalam bentuk khidmat pengubahsuaian rumah milik isterinya bernilai RM323,736 antara Mei 2017 hingga Februari 2018. Tertuduh turut didakwa atas 11 pertuduhan secara rasuah menerima suapan yang berjumlah RM85,000 melalui bayaran kad kredit antara Mei 2017 hingga 19 Oktober 2017. Kesemua suapan berkenaan sebagai dorongan membantu sebuah syarikat untuk dilantik sebagai kontraktor bagi projek mereka bentuk, membina dan menyiapkan sebuah masjid, dewan serbaguna, 3 lot kedai dan rumah sampah secara reka dan bina di atas sebahagian tanah di Mukim Bacang bernilai RM5.28 juta. Justru tertuduh yang sebelum ini merupakan setiausaha politik kepada bekas Ketua Menteri Melaka ke-10, Datuk Seri Idris Haru didakwa mengikut Seksyen 16(A)(B) Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009. Sabit kesalahan, tertuduh boleh dihukum penjara sehingga 20 tahun dan denda tidak kurang 5 kali ganda nilai suapan atau RM10,000 mengikut mana-mana yang lebih tinggi. Hakim Elizabeth pada penghakimannya kemudian membenarkan rayuan pihak pembelaan serta cadangan syarat tambahan pihak pendakwaan dan menetapkan 16 Mei bagi sebutan semula kes.
Polis menahan seorang lelaki yang disyaki terlibat dalam kes khianat harta benda di sebuah surau di bawah flat kawasan Sungai Chua di Kajang, Selangor pada Isnin lepas. Ketua Polis Daerah Kajang, Assistant Commissioner Zaid Hassan berkata, pihaknya menerima laporan orang awam mengenai kejadian itu pada jam 10.49 malam pada hari sebelumnya.
Berdasarkan laporan awal, katanya suspek disyaki telah bertindak menendang pintu surau sehingga mengakibatkan kerosakan. Hasil siasatan pihak polis, suspek yang tinggal tidak jauh dari surau berkenaan menyatakan tidak berpuas hati dengan bunyi pembesar suara surau yang kuat hingga mengganggu dia sekeluarga termasuk jiran-jiran yang tinggal di kawasan berhampiran. Bertindak atas maklumat, polis telah membuat tangkapan ke atas suspek yang berusia 46 tahun bagi membantu siasatan dan telah dibebaskan dengan jaminan polis. Muhammad Zahid berkata kedua-dua pihak telah memberikan kerjasama kepada pihak polis berkaitan isu selisih faham tersebut. Saksi-saksi lain yang terlibat turut dipanggil memberikan keterangan termasuk isu menyebarkan video yang tular di media sosial berkaitan dengan kejadian ini. Kes disiasat di bawah Seksyen 295 Kanun Keseksaan kerana membinasakan rumah ibadat dengan niat mengaibkan mana-mana agama. Siasatan turut dijalankan di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi Multimedia 1998 kerana menyalahgunakan rangkaian dengan penyebaran video tersebut dengan niat tidak baik. Orang ramai yang mempunyai maklumat lanjut berhubung dengan kejadian ini diharap dapat tampil membantu pihak polis dengan menghubungi mana-mana balai polis yang terdekat atau berhubung terus dengan pegawai penyiasat kes iaitu Inspektor Muaz bin Mazlan di talian 017-97-88804.
Baik, seterusnya, isteri kepada mendiang Datuk Darius Binion, salah seorang mangsa yang maut dalam tragedi Double Six, masih tidak berpuas hati dengan laporan siasatan akhir nahas berkenaan. Datin Jikilin Majitan berharap akan ada jawapan yang munasabah dari pihak yang bertanggungjawab terhadap keraguannya mengenai dokumen berkenaan.
Itulah, walaupun apa ini kejadian, saya pikir ini mau keluar sudah bilang, saya punya hati pun tiap-tiap hari. Mudah-mudahan ada keputusan yang tetap di hatiku. Tapi saya dengar macam tidak ada memuas di hatiku. Tidak ada memuas. Saya mau kepuasan apa yang keputusan dari England tidak jatuh itu kapal. Kenapa pula pergi Labuan mau jatuh? Dekat saja.
Sementara itu, anak kepada seorang lagi mangsa mendiang, Datuk Peter Mojuntin, turut senada. Datuk Donald Peter Mojuntin mengesyaki ada sesuatu yang kurang mengenai dokumen yang didedahkan itu. Beliau berharap kerajaan akan mengambil langkah susulan dengan meminta kerajaan Australia mendedahkan laporan siasatan akhir nahas itu yang turut dijalankan oleh negara berkenaan.
There must be initiative taken by our government, our federal government, to get to the bottom of this matter lah. And one of it is to see what's inside the Australian report on the tragedy. Basically, to find out why was there no forensics done, or if it is done, where is the report on the wreckage of the plane? So inilah, these are the type of feelings the family is going through at this point in time. We are happy, but not satisfied. We are happy the report is out, but we are not satisfied, and we hope the government, this federal government, will continue doing the right thing.
Terdahulu, Ahli Parlimen Penampang Dato' Iwan Benedict selaku Wakil Kerajaan Persekutuan menyerahkan salinan laporan siasatan akhir kepada sebahagian waris mangsa. Mengambil maklum pandangan waris mangsa, Iwan memaklumkan akan membawa perkara berkenaan kepada Perdana Menteri dan Kabinet untuk tindakan lanjut.
I will bring this to the Cabinet selepas saya diberi mandat untuk berjumpa dengan sebahagian keluarga yang terlibat. Manakala remisan juga akan berjumpa sebahagian lagi keluarga yang terlibat, dan saya percaya akan ada interaksi, ada pandangan yang mereka kemukakan, dan menjadi tanggung jawab saya untuk bawa kepada perhatian Perdana Menteri dan Kabinet.
Pada Rabu, Menteri Pengangkutan Anthony Luke mengumumkan laporan siasatan akhir nahas Sabah Air kini boleh diakses di laman web Kementerian Pengangkutan. Pendedahan dokumen berkenaan dilakukan buat pertama kali selepas 47 tahun nahas berlaku pada 6 Jun 1976.
Baik, ini satu lagi laporan yang baru diterima. Laporan yang menyatakan hasil cerapan 1 Syawal 1443 Hijrah yang ditetapkan pada 2 Mei tahun lepas tidak sah dan terbatal adalah tidak benar. Jakim dalam kenyataan hari ini sebagai maklum balas terhadap laporan yang bertajuk cerapan anak bulan lebih ketat dan teliti menegaskan hasil cerapan tersebut telah mengikut prosedur yang ditetapkan oleh Pejabat Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja Malaysia. Laporan seterusnya dalam buletin kami yang seterusnya dan juga di astroawani.com. Baik, seterusnya, Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah mencemar duli berangkat ke program World Quran Hour 2023. Tunku Azizah tiba di Masjid Sultan Haji Ahmad Shah, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM untuk turut sama menyertai bacaan surah Al-Insan yang dipilih sebagai surah utama dalam program tersebut.
Turut hadir adalah Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Muhammad Naim Mokhtar. Ini merupakan kemunculan kedua Tunku Azizah yang pernah menghadiri program tersebut buat kali pertama di lokasi perdana Studio TV Al-Hijrah April tahun lalu. World Quran Hour 2023 kembali untuk tahun ke-8 dengan mengangkat surah Al-Insan bersama tema Memanusiakan Manusia. Pemilihan surah Al-Insan perlu dihayati kerana rata-rata rutin harian masyarakat ketika ini, umpama robot yang sekadar berinteraksi melalui medium teknologi sehingga mengedepikan amalan yang sepatutnya. World Quran Hour 2023 dianjurkan oleh Yayasan Warisan Ummah Ikhlas WUIF dan Kumpulan Karangkraf Sendirian Berhad. UIAM merupakan salah satu rakan sinergi World Quran Hour yang dinaungi oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM.
Kekal lantang dan berpengaruh, pertahan Masjid Al-Aqsa. Bertemu kembali, Malaysia perlu terus lantang dan menggunakan pengaruh dalam mempertahankan Masjid Al-Aqsa daripada rejim Zionis. Duta Palestin ke Malaysia, Walid Abu Ali berkata, desakan berterusan daripada Malaysia serta rantau ini amat penting untuk menghentikan keganasan Zionis terhadap penduduk Palestin.
Through OIC and through United Nations, Malaysia always been speaking loudly and clearly about their support to the Palestinian cause. We never questioned Malaysians' position towards supporting Palestine, but I do ask the Malaysian government to put pressure on the neighboring countries within the Asian countries and within the friendly countries with Malaysia just to share their support and to recognize Palestine as a state and to upgrade the representation of Palestine in these countries.
Jelasnya, kekejaman Zionis terhadap Palestin perlu dikecam secara berterusan oleh dunia sebagaimana dilakukan dalam konflik Rusia-Ukraine. Namun katanya dunia bertindak tidak adil dengan membiarkan rejim Zionis terus melakukan kekejaman terhadap Palestin. Sejak Januari 2023, kira-kira 100 penduduk Palestin terbunuh dalam beberapa episod keganasan rejim Zionis di Masjid Al-Aqsa. Terbaru, rejim Israel bertindak biadab dengan menghalang penduduk Palestin menunaikan solat sunat tarawih di Masjid Al-Aqsa.
Baik, sempena 10 malam terakhir Ramadan, Badan Bukan Kerajaan atau NGO Aman Palestin Berhad menyeru orang ramai untuk terus merebut ganjaran pahala bersedekah untuk membantu saudara kita yang memerlukan di Palestin, Syria dan Yaman. Pengurus Besar Pemasaran Aman Palestin, Muhammad Farhan Muhammad Fadil berkata, Ramadan adalah bulan kurniaan terbesar kepada seluruh umat Islam dalam menuai semua pahala yang dijanjikan oleh Allah.
Menurut Muhammad Farhan, Aman Palestin tetap komited dan teguh dalam objektifnya membantu warga Palestin, Syria dan Yaman bagi memastikan Ramadan yang mereka tempuhi tahun ini sebagai bulan paling selesa dan menyenangkan untuk mereka beribadah.
Kita telah buat persiapan yang rapi. Jadi kita telah hantar misi bantuan ke Yaman pada minggu pertama bulan Ramadan yang lepas. Kemudian kita telah sekarang ini pun ada tim kami dekat dekat Syria menghantar bantuan di Syria yang telah berada di sana sejak 9 April sampai 19 April inilah. Jadi ini di antara projek kita buat untuk memastikan bantuan kita yang sampai kepada mereka yang memerlukan di sana. Dan di antara lain juga sekarang ini kita buat ialah kita ada juga hantar bantuan kepada umat Islam di Nigeria, di Somalia dan juga di Benin, yang di benua Afrika. Jadi ini antara bentuk-bentuk bantuan yang kita berikan pada tahun ini untuk Ramadan, khas untuk Ramadan.
Tambah beliau, kempen tahunan Ramadan Bersamamu mendasarkan jumlah akihan sebanyak 12 juta ringgit pada tahun ini.
Alhamdulillah lah, kita telah menghantar bantuan sebanyak 5 juta ringgit. Tapi ini satu jumlah yang masih jauh lagi daripada sasaran asal kita. Kita sasarkan kita dapat hantar bantuan sebanyak 12 juta ringgit. Jadi kita baru hantar 5 juta ringgit. Dalam bentuk bantuan yang kita berikan, contohnya apa, jodoh berpuasa, pakaian raya, bakul Ramadan dan juga kita beri wang tunai lah kepada mereka yang memerlukan di sana. Jadi kita masih mengharapkan bantuan yang banyak daripada orang ramai supaya kita dapat sampai target kita, iaitu 12 juta ringgit.
Untuk maklumat lanjut atau sekiranya anda ingin menyalurkan sumbangan, boleh berbuat demikian melalui maklumat tertera di bawah.
Seterusnya, lebih 800 tahanan akan dibebaskan melalui proses pertukaran banduan antara kerajaan Yaman dan pemberontak Houthi. Persetujuan ini merupakan perkembangan yang memberangsangkan bagi menjayakan kencatan senjata antara Arab Saudi dan Houthi.
Pertukaran tahanan itu dijadual bermula pada Jumaat sehingga Ahad. Ia sebelum ini ditunda selama 3 hari atas permintaan jawatan kuasa antarabangsa Palang Merah ICRC yang menjadi perantara bagi rundingan pembebasan tahanan itu. Pihak-pihak bertelagah dalam konflik Yaman bersetuju mengenai perincian pertukaran tahanan pada 20 Mac lalu. Ia selepas rundingan lebih seminggu di Switzerland yang dikendalikan oleh utusan khas Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB ke Yaman, Hans Grundberg. Berdasarkan hasil ketetapan rundingan tersebut, ICRC bertanggungjawab menguruskan pengangkutan tahanan-tahanan yang dibebaskan dengan menggunakan pesawat tempahan khas. 6 lapangan terbang di Yaman dan Arab Saudi akan digunakan bagi tujuan pertukaran ini. Sebelum ini, pada Oktober 2020, kedua-dua pihak berperang telah membebaskan 1,062 tahanan yang merupakan jumlah pembebasan tertinggi direkodkan setakat ini.
Seterusnya, 4 anggota bomber maut manakala beberapa lagi cedera selepas kebakaran besar berlaku di sebuah kilang pakaian di Bandar Pelabuhan Karachi di selatan Pakistan. Dalam kejadian pada Rabu itu, kebakaran yang memusnahkan kilang turut menyebabkan bangunan itu runtuh. Ketika kejadian, anggota bomber terlibat hampir berjaya memadam kebakaran sebelum kilang itu runtuh. Beberapa kenderaan pemadam kebakaran telah dihantar ke tempat kejadian di kawasan perindustrian di bandar itu. Pasukan penyelamat pada Khamis menjelaskan punca kebakaran masih disiasat. Baik, akhir sekali, sekumpulan penyelidik di Milan, Itali tampil dengan idea di luar kotak apabila berjaya mencipta prototip bateri yang boleh dimakan. Ini sekaligus yang pertama seumpamanya pernah dicipta di dunia. Pasukan pembangun ciptaan ini berkata bateri ini selamat untuk dimakan dan boleh di-charge serta mampu untuk merevolusi industri perubatan.
The core of the device is represented by a couple of electrodes, basically. And to have it working, we are using two materials, two molecules. For the anode, we are using riboflavin, which is a vitamin that we can find in almonds, for example. And for the cathode, we are using quercetin.
Baik, sekian Awani 745 dan juga Sinar Awani untuk malam ini. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam hormat.